11 rasm. Bu turus zindonda. Podshoh Hirod Isroildagi jamoatlarni quvg'in qilishni boshladi. U Yoqubni o'ldirdi va bu turusni zindonga tashladi. Bir kun tunda bu turus ikki qo'riqchining orasida kishanlangan holda uxlayotgan edi. Kutilmaganda Xudoning farishtasi paydo bo'lib zindonni yoritib yubordi. Farishta bu turusni uyg'otib dedi. Tur, shoshkin, men bilan yurgin. Shu zahoti Butrusning qo'llaridan zanjirlar tushib ketdi. U turmadan farishtaga ergashib chiqdi. Turmaning eshiklari o'z-o'zidan ochilib ketdi va ularni hech kim to'xtatmadi. Keyin farishta ko'zdan yo'qoldi.